reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Divadlo Drak vzniklo ve chvíli, kdy se v Evropě formovala nová estetika loutkářství. Bylo založeno v roce 1958 v Hradci Králové. Jeho první období je spjato s autorem a režisérem Jiřím Středou a výtvarníkem Františkem Vítkem. V roce 1964 začíná dlouholetá spolupráce mezi divadlem Drak a režisérem Miroslavem Wildmanem, který nahradil Jiřího Středu. Jeho inscenace Pohádky z kufru měla velký úspěch na Mezinárodním festivalu Unima v roce 1966. Jak píše Henrik Jurkovsky ve své studii nazvané Drak a evropská avantgarda, Pohádky z kufru měly zdivadelněný epický ráz a nesly v sobě zárodky budoucího stylu Draku. V roce 1965 rezignoval na funkci ředitele Vladimír Matoušek a na jeho místo nastoupil režisér, scénograf a dramaturg Jan Dvořák, který tuto funkci zastával téměř 20 let. Henrik Jurkovsky napsal, že Jan Dvořák navázal na tradici loutkového divadla, využíval adaptaci známých románů pro děti a mládež, přičemž základním prostředkem scénického výrazu zůstával herec a jeho viditelná práce s loutkou. Za této situace přizval Jan Dvořák ke spolupráci mladého režiséra Josefa Croftu, jehož vstup do Draku byl díky inscenaci Princezna s ozvěnou efektní. Po příchodu výtvarníka Petra Matáska vznikl v divadle Drak legendární tvůrčí tým ve složení Crofta Matásek Vyšohlíd. Díky jejich tvorbě se divadlo Drak brzy stalo jednou z nejvýznamnějších loutkářských scén jak doma, tak i v mezinárodním kontextu.
Čáruž hrčí v uličkách a popelka ta zbírá hrát a propláč na to sotva vidí.
Inscenace, které zásadním způsobem inspirovaly světové loutkářství, byly například Popelka, Cirkus Unicum dnes naposled, Kalevala, Sen noci svatojánské nebo Pinokio. Součástí týmu divadla Drak byl od roku 1983 také dramaturg Miloslav Klíma, dnes pedagog na katedře alternativního a loutkového divadla na Damu.
Moje setkání s Josefem Croftou a především s divadlem Drak bylo nejprve divácké, protože jsem byl jeden z těch, kdo jezdil na ta představení, když oni hostovali v Praze na Chmelnici nebo v Žižkovském divadle. Velmi jsem to rád sledoval a musím přiznat, že mě to nejenže líbilo, ale zaujalo. Pak se stalo, že z mnoha důvodů jsme celá parta v čele s Janem Grossmanem, Mirkem Krobotem, Míšou Hesem, výtvarníkem a několika herci přešli z Chebu do Hradce. První, co nás napadlo, že bude dobré, když se nějakým způsobem propojíme s divadlem Drak, neboť jsme měli tendenci, že vedle hlavní scény se zřídí i studio Beseda, což se nám podařilo. A vlastně tam takovými nejčastějšími tvůrci těch inscenací byl tým z Draku. Čili my jsme od počátku hned spolupracovali s Petrem Matáskem, s Jirkou Vyšohlídem a samozřejmě tedy především s Josefem Croftou. Měl jsem to štěstí, že jsem u těch kousků byl dramaturgem, anebo přesně řečeno jsme společně formulovali celou ideu studia Beseda. Při té příležitosti samozřejmě se stala hezká věc, protože v té Besedě jsme plánovali i práci s Janem Grossmanem, který dělal na velké scéně zajímavé inscenace. Ten projekt byl velmi jednoduchý, budeme dělat Kleistovu Katinku z Heilbronu, kde to budou dělat dohromady Grossman s Croftou, a to tak, že tam budou kombinace loutek a činohry. A Grossman řekl tenkrát, a já tak koukám na ten Drak, to je zajímavý. Nemohl já bych něco poznat a ten Drak byl prostě, to bylo divadlo vstřícný na takovýhle nesmyslný nápady a řekl, no tak počkejte, budeme dělat takovou pohádku romskou a my vždycky před těmi inscenacemi děláme studiovky. Tak si něco vymyslete a budete dělat s náma jako studiovku. No tak jsme vymysleli takovýto putování Rómů od Indie až do Španělska. Ten Grossman to tam začal zkoušet. Za prvé to bylo pro herce Draku příjemné potkat se s Grossmanem a za druhý Pro Grossmana to bylo fajn ošahat si něco, co opravdu nikdy v životě v ruce neměl, to jest práci s loutkou. Bohužel z toho byla jenom jedna epizoda, protože pak už dostal Grossman možnost odejít do Prahy a tím pádem se to celé rozešlo, jako se rozešla po 3 letech ta beseda. A to byla vteřina, ve které mi tehdy možná, myslím, že byl zastupující ředitel Krofta zrovna v Draku, mi řekl, no tak ty jsi v Draku, protože já už jsem předtím s nimi na těch různých inscenacích spolupracoval a Honza Dvořák, jeho zásluhou celý ten Drak vlastně se dostal na tu úroveň, na kterou se dostal. Tak ten říkal, je, to by bylo fajn. A tak mě zásobil knížkama, protože já musel nastudovat loutky a takovýhle věci. Historii a Malíka, Jurkovskýho a tyhle ty všechny věci já musel nastudovat najednou. Ale přiznávám, čestně, bavilo mě to. Já jsem s nimi rád dělal z jednoduchého důvodu. To byla v skutku týmová práce. Já jsem přišel do Draku vlastně jako dramaturg. A stal jsem se dramaturgem v roce 1983.
Čím si vás Josef Krofta získal pro práci dramaturga v loutkovém divadle?
Naštěstí pro mě loutkové divadlo není něco menšího než divadlo. To především. To si chápu jako jeden ze způsobů vyjadřování. Něco můžu vyjádřit přes herce, něco můžu vyjádřit přes loutku. Navíc ten Drak vždycky kombinoval ty věci dohromady, takže tam byla muzika.
Věrné milování, nepřeruší žádné zloby naléhání. Lásku jsme si přísahali, slovo jsme si nevždy.
To je přesně ta práce, která se mi líbí, protože je vesměs týmová, je to práce, ve které všichni jsou na sebe vzájemně odvislí. Všechno to, co v tom loutkovém divadle je naprosto krásné, že ano, já můžu vodit nějakou loutku, ale v jisté chvíli prostě potřebuji, aby mi někdo podržel nohy, nebo aby mi někdo vodil pravou ruku, jako u Bunraku. Přípomoce se tomu říká. Tam nevadilo v tom Draku, že někdo, kdo hrál hlavní roli a současné chvíli nebyl vytížen, dělal přípomoce. Ale automaticky to nebylo, že dělal milost někomu. To tam nikdo nikdy neřešil. Navíc tam byl moc krásný způsob zkoušení, který spočíval v tom, že se ráno hrálo představení a pak se začalo zkoušet. Byla pauza o 00:30 nebo v 01:00. Jeden z herců neskoušel, připravoval oběd. Všichni v 01:00 nebo o 00:30 přišli, pěkně si sedli ke stolu, poobědvali společně, probrali všechno to, co se udělalo, a šlo se dál zkoušet. Ve 16:00 herečky šli vyzvedávat děti ze školek a z jeslí a ze škol a muži tam zůstávali. No a v 22:00 večer, unavení všichni, tam vznikaly krásné nápady.
Jak se rodily scénické postavy v Kroftových inscenacích, v této spolupráci? Možná, že byste to popsal na nějakých konkrétních inscenacích, které vám nejvíce utkvěly v paměti?
Já to vemu na Vláďovi Markovi, třeba na Drakovi v Písni života, kde Vláďa Marek samozřejmě se i podílel na tom, co bude mít na sobě. Protože ano, Péťa Matásek říkal, aby jsme nenarazili, tak to bude do černa, aby to bylo trošku jako do Němců a tak, a můžeme vždycky říkat, že tím myslíme Němce, nikoho jiného tím nemyslíme, že jo, nacisty. Za druhý, že to byl on, kdo přišel na ten nápad, že bude dělat toho Draka, což byla postava herecká, jakoby, tak bude ale mluvit a někdy vodit i purkmistra. To bylo moc zajímavé, protože v tu chvíli on měl třeba dialogy sám se sebou. A protože to byl opravdu v plné formě herec a do dneška podle mě je, prostě je to herec par excellence. Samozřejmě tyhle ty věci on dodělával, čili tady neexistovala nejdřív představa o té postavě, ale postava se rodila v situacích. Vláďa Marek něco nabídnul, Krofta říkal, a to je blbý, to je dlouhý. musíš to nějak zrychlit. Říkal, počkej, to uděláme tak, že tady škrtnem, a teď jsem tam seděl já, takže škrtnem tenhle ten kus věty, ty tady přejdeš. To vznikalo vždycky tímhle tím způsobem.
Z čeho pramenili Croftovi postuláty o divadle? Co ho nejvíce inspirovalo, nebo co vás potom společně nejvíce inspirovalo v té společné práci? I s Josefem Croftou, i s Petrem Matáskem, protože zvláště spolupráce s výtvarníky byla důležitá v divadle Drak a je dodnes důležitá.
Podstata vlastně spočívala v tom, že se ty věci rodily postupně. Nikdy nic nebylo přesně dohromady. Vzpomínám jako dneska, schválně zůstanu u písně života. To je původně tříaktová hra Evgenie Švárce, která se jmenuje Drak. A to je hra, ve které samozřejmě je městečko, přichází drak, k draku přichází Lancelot, vyzve ho na souboj a on ho porazí, ale i Lancelot je trošku zraněn. To jsou první dvě dějství. A třetí dějství je, že odešel Lancelot, zraněný se někde léčí, tak se vlády ujal purkmistr a vlastně pokračuje v rovině. Já jsem to proškrtal předtím, všechny ty postavy zvířátek a těch doprovodných, jsem věděl, že by to Josef nevydržel, takový ty hraní si na děti, takový to šišlání do mateřské školky. A čet jsem jim vlastně ten text už ode mě upravený, takhle vzniknul koncept draku. Protože se ukázalo, co se dá uzavřít jeden pevný celek. A najednou v tom pevném celku se začalo tvořit. Zásadní slovo Pepiko, ne, mě zajímá popis, opis chci vědět, jaký je opis, to neilustruj, tady mi nedoj slzy. To jsou tyhle ty věci, které samozřejmě, a v tom si s tím Péťou Matáskem absolutně rozuměli.
Co se týče herců, u Josefa Crofty a jeho děl se často skloňuje právě nový vztah loutky a objektu a herce. Jak jste to vnímal? Co se tam rodilo za vztah mezi herci, herečkami a objekty a loutkami?
Tam probíhalo něco, co později přesně formuloval profesor Karel Makoň, což byl taky režisér a trošku i teoretik dobrý, který razil teorii, že existuje takový slogan, který se připisuje prý Obrazcovovi, což byl slavný ruský divadelník, loutkář, že je to všechno zázrak oživení mrtvé hmoty a že ta hmota žije. Pendrek, je to pravda. Ta loutka nežije, i když se sebelíp animuje, jako objektivně je to stále ze dřeva, z polystyrénu, to nežije, to není subjekt. Fór je v tom, že subjektem se to stává ve vnímání diváka, eo ipso. To, co animuji, to, co dělám, nedělám proto, aby to žilo, ale abych vyvolával v divákovi dojem, že tam je ten život, že se z objektu stává subjekt. A tohle to aniž takhle teoretizoval, Pepik naprosto přesně věděl. Animátor je oživení, ale to oživení se koná v divákovi. Crofta, který neměl naštěstí činoherní mindrák v tom smyslu, že je jenom v loutkovým divadle, že by měl dělat velký činohry, což třeba bohužel měl Mirek Wildman, jeho předchůdce v tom draku, který potom odešel do činohry a byl v činohře. Nebyl špatný, to je v pořádku, ale přece jenom v tom loutkovým divadle v draku byl lepší. No a ten Josef tenhle mindrák neměl a v tu chvíli zcela samozřejmě dával příležitost na to, aby hledal prostor pro to, kdy je lepší loutka a kdy je lepší herec v tu chvíli. Loutka nemá mimiku. Jestliže je vteřina, ve které by bylo zajímavé vidět, že někoho něco zabolelo a já to vidím na mimice, no tak proč by to neudělal herec na tu vteřinu? A pak zas pokračuje loutka. A co to dává za šance? Všechny ty věci, ze kterých se do dneška vyprávějí komické historky o tom, jak slavný režisér Hilar například křičel na herce, já chci, abyste na jedna skočil, dva, tři zůstal a čtyři dopad. No to herec neudělá, kdyby se zbláznil. Loutka levou zadní. Levitovat může loutka. Loutka voden dá hlavu, dá ji pryč. Je pár věcí, není jich zas tak moc, který ta loutka může jenom a jedině loutka. Crofta říkal, loutka, to, co ona umí, musí dělat loutka a to, co neumí, dělat z ní postavu, která prožívá a ona sedí a dala nohu přes nohu, no to je krásný. A co? To umí herec líp. Tak proč by to dělala loutka? Ale loutka, ta umí vzlítnout, ta umí najednou tím nevýrazem, tím, jak má stále stejný výraz, se umí otočit a udělá takovou ránu do toho publika. Žádný herec by to v tu chvíli neudělal. Čili tohle to hledal ten Josef, si myslím, nebo pentoval to teorií, ale ukázalo se, jak to přesně formuloval Karel Makoň, že to vlastně bylo velmi podobné.
Je to ten princip, který potom tolik fascinoval diváky v zahraničí, protože Drak bylo a je dodnes divadlo, které fascinuje diváky na festivalech po celém světě. Čemu přisuzujete úspěch Draku na těch zahraničních turné?
Jedna věc je jaksi nefér k těm zahraničním skupinám. Oni nebyli nikdy velký soubory, tam venku na to nejsou prostě peníze a většinou prostředky, aby tohleto měli, myslím, venku v tom západním světě. Něco jiného byl ten Tandarika nebo v Rumunsku nebo Obrazcov, Bělasko Bělá nebo Babsinás, Budapešti. To jsou normální soubory jako tady v tom východním bloku, ale oni sem tam tohleto, co jako Krofta, pozor, Krofta završil jistý vývoj, ten už tam latentně existoval. A ti západňáci ty byli prostě odkázeni na malé skupiny, kde se to tak nedá prodat, tyhle věci. Čili když tam přijel Drak, no to bylo zjevení, to byl zázrak. A ty lidi, a Jurkovský, což byl teoretik polský, vynikající pán, ten vlastně tohle to přesně popisoval, co to znamenalo. To loutkovo divadlo v rukách Pepika Krofty a Draku, musíme říct celýho Draku, vlastně naprosto jasně říká, že je to jeden z možností divadelních výrazů, a dokonce je tak zvláštní a tak originální, že si zaslouží vlastní specifikaci, jo? Vlastní vnímání. Já musím především připomenout ty starší inscenace, které to otevřely, Pohádka z kufru především. A tam je ten Honza Dvořák, ten zázrak, který vlastně pochopil, že hrát si v loutkovém divadle na klasickou ibsenovskou činohru o čtyřech dějstvích, no to prostě nemá smysl. Když to Skupa dokázal, to byly feriální osa, to byly kabarety, to byly čísla. To nebyl průběžný děj jako v realitě, to nebyl realismus. Loutky nemůžou realismus. Takže Pohádka z kufru, to bylo něco, co bylo přesně to, co otevřelo tu cestu. Já myslím, že tam je kořen tohohle z toho. Samozřejmě k tomu je potřeba připočítat Středu jako režiséra. Samozřejmě přichází Krofta s Princeznou s ozvěnou a tam to někde začíná, protože záhy už je Kytice, která je najednou nejen recitovaná, ale scénovaná, to znamená ty situace, košile, kostlivec, to je všechno trapný. Jo, Loutku jim divadle, levou zadní.
Co to máš, mamila, co to máš za čelo, když jsem tě políbil, celé se zardělo.
A ještě se to udělá v rozumnou dobu a na rozumnou dobu trvání. To se nesmí prozradit ten trik. Geniální Enšpígl, Říčařová jako herečka, Vítek jako scénograf. To je dodneška inscenace podle mého soudu, která patří do pokladu loutkového divadla. U Pepika Krofty a u Draku bylo taky Lusco Špíl, radost ze hry. Ta úžasná touha dát najevo. To je to, co to drží pořád, že to patří taky dětem, protože tím je to daný. Jim to nemusíte vysvětlovat. To je to geniální.
Divadlo Drak slavilo své 60. výročí celý rok. Oslavy vyvrcholily letos v září jedním z komponovaných vzpomínkových večerů pod názvem Fenomén Drak. Byl to večer věnovaný zejména pamětníkům, bývalým zaměstnancům divadla a divadelním kolegům. Proto na tomto večeru nemohla chybět ani bývalá ředitelka Draku Jana Dražďáková. V roce 1960 začínala v divadle jako sekretářka. Spoustu let se starala o provoz divadla a po revoluci sami zaměstnanci požádali magistrát, aby ji jmenoval ředitelkou. Ve vedení divadla vydržela do konce roku 2009.
To divadlo se rozjíždělo, pan Matoušek začínal, hledal herce, já jsem s ním chodila na všelijaký konkurzy, říkala jsem mu, jestli se mně líbí ten člověk nebo nelíbí, on tomu většinou stejně jako neuvěřil, nicméně prostě byla jsem mu takovou jakousi pravou rukou. Ale to mě dlouho nebavilo, protože jsem si připadala téměř zbytečná, takže jsem se vlastně začala starat o provoz toho divadla. Začala jsem do toho pronikat, jak se hraje, jak se prodává, jak se to statistikuje, co se s tím všechno dělá. A vlastně jsem zavedla celou tuhle tu agendu toho provozu a ten provoz jsem postupně začala řídit.
Jak se proměňovalo to divadlo? Byla jste vůbec schopna to vnímat? Byly ty změny razantní, nebo když je někdo takto uvnitř té instituce, tak to možná ani tolik nevnímá?
Samozřejmě, že byly ty změny razantní a vlastně musím i pochválit toho Matouška, toho prvního ředitele, že věděl, že potřebuje profesionálního režiséra, že to nemůže sedělat takhle jako na koleně, protože on už měl za sebou založení dvou divadel. Brněnskou radost a amatérskou břeclavskou radost. Prvně angažoval Jiřího Středu, což byl výborný režisér, a ten začal tady dělat svoje představení a byly to první velký úspěchy toho divadla. Pak teda Matoušek odešel a přišel Honza Dvořák. A to byl zázrak, absolutní zázrak, protože Honza Dvořák byl nejen vynikající kumštíř, obrovský diplomat a fantastický ředitel. A ten věděl, jak na to. Takže pak odešel Wildman a přišel Krofta. Což samozřejmě byl Dvořákův kůň. Dvořák na něj čekal 2-3 roky, než ten Pepa si odsloužil vojnu. A pak, když ten Josef přišel, tak začala taková ta nejslavnější éra toho divadla. A u toho jsem všeho byla. A to je ten zázrak, který se konal.
Jména jako Jan Dvořák a Josef Krofta, ta samozřejmě rezonují v těchto prostorech a vždycky budou, a nejen tady v divadle Drak a v Hradci, ale v celé republice, v celé Evropě a i mimo Evropu. Jaké byly vaše vztahy s těmito lidmi?
Byli úžasný. Honza Dvořák měl takovou jakoby chuť dávat mladým lidem šanci. Takže on mě teda dával čím dál tím větší pravomoce. Pak mě vzal do umělecké rady, do vedení divadla, čili vlastně on rozšiřoval všechnu tu mou práci co nejvíc a mě umožňoval se zúčastnit všeho. A Josef Krofta přišel jako mladičký režisér a tehda on měl takovou chuť sdělovat svoje dojmy někomu, nebo svoje pocity, nebo chutě, jak to chce dělat. Takže já v té kanceláři jsem seděla a on třeba hodinu mě líčil, jak chce to představení režírovat. Víte, jak to bylo fantastický pro mě, pro prodejce, že já jsem dopředu přesně věděla, o čem to představení bude, jak to bude myšlený, jaký to je záměr. A ten Krofta prostě se potřeboval jenom vypovídat. Ale pro mě to bylo úžasné.
1. ledna 1990 se z vás stala oficiálně ředitelka divadla Drak. Divadlo, herci, zaměstnanci chtěli, abyste se stala ředitelkou po revoluci. Jaké ty vztahy v tom divadle byly a evidentně do dneška jsou?
Není to tak jednoduchý. My jsme tady v té době měli ředitele, který byl dosazený krajským úřadem. Nebyl to zlej člověk, nemůžu říct, ale nedělal nic. Takže já jsem de facto vlastně už za jeho éry bez titulu ředitelovala. Takže vlastně, když přišla ta revoluce, tak celý soubor i ostatní zaměstnanci divadla se rozhodli, že proč bych to měla dělat jenom jako, když to můžu dělat naplno s tím pojmenováním. Nechtěla jsem napřed, strašně jsem se tomu bránila, chtěla jsem najít někoho daleko lepšího, fundovanějšího. Řekla jsem, že teda je to zástup, že než se někdo najde, takže budu zastupující ředitelkou. No, ale město s tím nesouhlasilo tehda a řeklo tak buď tak, anebo nic. Takže mě to vydrželo těch 20 let.
20 let je dlouhá doba. Co motivuje člověka vydržet ve funkci, která není jednoduchá? Přeci jen, divadlo není vždycky jenom radost.
Samozřejmě, nebylo všechno zalitý sluncem, to je samozřejmě, ale my jsme se nějak měli všichni rádi a vážili jsme si svý práce navzájem, což si myslím, že je strašně důležitý a tím pádem se všechno zdolá potom snadněji. Krofta byl úžasný v tom, že když se mu někdy řekla, Josefe, to nejde, tak on tomu uvěřil. A když naopak on něco chtěl a já jsem jenom měla pocit, že bychom to nějak zvládli, tak jsem to samozřejmě taky udělala. Takže byla to taková ta vzájemná důvěra. Já jsem si ho nesmírně vážila a samozřejmě všech těch kumštířů, protože jeden vedle druhého byla jedna velká umělecká osobnost.
Máte pocit, že i přes totalitní režim, veškerou cenzuru, že Drak díky tomu, jak metaforický a imaginativní jazyk používal, že se mohl svobodně rozvíjet i v tak těžké době?
Mohl. Bylo to někdy teda jako oprsa, ale jako mohl. Krofta byl velmi odvážný, bylo spoustu politických představení, že jo, jako Píseň života, Strakonický dudák. To vysloveně hraničilo s tím, že zítra přijdou estébáci. Ale naštěstí teda vždycky jsme to nějak ustáli.
Já bych se vrátila ještě k tématu zahraničí, protože v tom je Drak taky výjimečný, že opravdu proslavil české loutkářství v zahraničí. Vy jste u toho všeho byla, kdy se to začalo dít, kdy Drak pronikl za hranice Československa?
Tak Dvořák, když přišel do Draku, tak on přišel od divadla Spejbla a Horvín. Ti hodně jezdili už v té době, takže on měl určité kontakty. První 2-3-4 zájezdy organizoval přes své agenty, který znal, a většinou to byly festivaly. A protože jsme na těch festivalech většinou vítězili, tak tam bylo spousta zájemců a ti nás potom zvali dál. A pak jsme byli na jednom festivalu v Bělsko-Bělej, kde jsme tenkrát excelovali asi se 4 inscenacema. Prostě jsme se rozhodli, že ukážeme, co ten Drak umí, včetně kapely, kterou jsme sebou vezli z herců a z technikářů. A tam nás oslovila francouzská a řekla, Francie tohle musí vědět, já budu vaší agentkou. A od té doby nás prodávala do Francie a taky trochu do Španělska minimálně dvakrát ročně a minimálně na 5 na 6 týdnů, což byl pro ten Pragokoncert de facto pro stát obrovský přínos. Dneska je to legrace, jo? Protože všechno se vyřídí mailama, elektronicky, mobily máme, všechno možné, tehdy nic takového nebylo. Takže já jsem prostě psala třeba do půlnoci při svíčce pomalu výjezdní doložky, žádosti o vize a tak dále, protože jsem věděla, že jenom já to napíšu dobře, jo? Protože představa, že to budu po těch hercích předělávat, byla hrozná, takže jsem to radši dělala sama. Jezdila jsem s tím na ten Pragáč to vyřizovat samozřejmě. Teď ta korespondence s tou cizinou, smlouvy a tak dále a musela jsem jezdit s nima, protože z té době se ty peníze vybíraly hotově na místě, jo? To nešlo prostě poslat nějakou elektronikou někam. Takže vlastně já jsem jezdila s tím batohem, dokonce se mi jednou stalo, že nás teda ve Španělsku přepadli a okradli nás o ty peníze. Naštěstí tak nebylo ještě moc. A naštěstí u toho byla zástupkyně Pragokoncertu, takže bylo jasné, že jsme si to nevymysleli, že se to skutečně stalo.
Popřát k jubileu divadlu Drak přijeli také kolegové z naivního divadla Liberec, tedy i jeho ředitel Stanislav Doubrava, který v divadle Drak začínal jako jevištní technik.
Měl jsem tady nějaký kamarády, kteří řekli, že je tu volný místo kulisáka. Já jsem v té době maturoval na strojní průmyslovce, ale protože jsem měl oba rodiče vyhozený z KSČ, tak bylo poměrně jasný, že mě vysoká škola nehodlá přijmout. A já jsem šel sem, protože já jsem nic nevěděl o profesi jevištní technik. Jo. Sice jsem sem chodil jako dítě s mým tatínkem a já jsem tady absolvoval poměrně značné množství představení, včetně pohádky z kufru a takových slavných kousků, který tehdy ještě za ředitelování Vladimíra Matouška a potom Jana Dvořáka, který mě vlastně do té práce přijímal, zažil. Jo. Takže já jsem sem přišel a měl jsem jednu informaci, že jsou tady 2 měsíce prázdnin. Jo. Takže to bylo něco, co mě v podstatě nadchlo, protože do školy jsem jít nemohl, v továrně jsem pracoval, to už jsem si zažil, tak to jsem docela věděl, že nechci. Dlouho jsem nevěděl, co chci, ale to, co nechci, jsem věděl poměrně brzo. Jo. A tady jsem přišel a v těchto místech bývala kancelář, kde byla tehdejší tajemnice paní Jana Dražďáková a jako její malý podsaditej muž a to byl Jan Dvořák. Já když jsem mu řekl, co mám za problém a že bych chtěl dělat jevištního technika, ale že mám prostě problém s těma rodičema, tak on mi tehdy velmi statečně řekl, že to je spíš doporučení než handicap. No tak a bylo vlastně rozhodnuto. Já jsem sem nastoupil do techniky a bylo to prostě báječný. Jediný, co mě bylo divný, bylo, že tady byli takový Josef Krofta byl mladý, bylo mu do 30, byl tu Pavel Kalfus tehdy jako scénograf, zároveň šéf výpravy, takže ten mě přijímal taky do té techniky. A posléze po roce, když Pavel Kalfus odešel, přišel Petr Matásek, tak tady bylo takový divný, že oni tady trávějí prostě čas v sobotu a v neděli a vedou prostě plamený diskuze nad takovou divnou věcí, jako bylo Loutkový divadlo. A mě tam po nějakým roce nebo dvou začalo vadit, že k tomu nějak víc nepřispívá. A protože jsem nějakým způsobem jednak jsem se učil řeč a jednak jsem měl pocit, že se nechci asi úplně flákat celý život, tak jsem se začal hlásit do školy. Našel jsem si tehdy obor filmový a televizní produkce. A tam jsem se přihlásil k těm zkouškám a bylo to bezvadný, strašně jsme si tam rozuměli. Tak já už jsem jenom čekal ten papír, kdy mám nastoupit, no tak mě napsali, že mě neberou. A takhle to trvalo ještě další 3 roky. A pak se to prostě díky různým okolnostem, především za přičinění Jana Dvořáka, musím říct, ale i lidí tehdy se štábu Jana Špáty, který přišel a natáčel tady film Drak a měl znamenitou produkční Mášu Charouzovou. Tu hlavní zásluhu, znova opakuju, měl Jan Dvořák. No a já jsem tady tak během těch 4 let toho studia žil a pracoval, jezdili jsme na zájezdy, to byla prostě oáza naprostý svobody, klidu a pohody. Teď nemluvím o práci, ta práce samozřejmě se musela dělat a ta tvůrčí práce není vždycky úplně snadná, ale přesto všechno, ten život vnitřní byl naprosto nádherný. Co jsem se naučil pro život, tak mám jako vklad právě z Draku. Ať je to od Jana Dvořáka, ale samozřejmě i od Josefa Crofty, Petra Matáska především, protože s tím jsme se později docela hodně zpřátelili a trvalo to celý jeho život, ale mě to pořád ještě trvá. Drak je pro mě prostě, není to ani vzpomínka, je to součást mýho života taková, která mě vychovala, vedla mě k tomu, co je asi správně, nesprávně.
Oslav se účastnila také herečka Eva Spoustová, která připomenula svou první zkušenost s divadlem Drak v inscenaci Královna Dagmar v režii Josefa Crofty.
Já jsem byla zhruba někdy na začátku 4. ročníku na Damu, tenkrát se to ještě nejmenovalo Alterna, a přijel Taťa Vyšehlíd s Josefem Croftou a tak se na nás jako koukali, my jsme moc nevěděli, proč se na nás koukají, proběhly tam holky z ročníku a pak jsme zjistili, že Libuška Bogustová nemůže odjet do Dánska a že se odjíždí asi za 3 dny, tak mě takzvaně koupili a já jsem nastupovala do autobusu někde za Prahou na nějaký křižovatce po poměrně složitým řízení, protože komunistické úřady, protože ten výjezd do toho kapitalistického zahraničí byl obtížný. Nicméně se to podařilo a já jsem nastoupila do autobusu, protože jeli delší dobu, tak už byli hodně veselí, tak jsem se zřítila do nějakého sedadla vepředu a takhle já jsem nastoupila do Draku, rozkoukala jsem se vlastně až v Dánsku mezi dánským souborem a pak jsem automaticky přišla sem do toho souboru. Byla jsem tady asi zhruba 3 roky, pak jsem se vdala a teď, když jsem znovu v Hradci, tak si říkám, že jsem možná byla blbá, že jsem odešla, protože ten Hradec je krásný město a tady to je pro mě pořád takovej druhý domov. A když tady teď potkávám ty lidi, Janu Dražďákovou a Taťu Vyšehlída, bohužel už ty velikánský šajby nejsou tady, tak já mám takovou tu nostalgickou strunu rozvibrovanou teď moc. A musím říct, že tady se ke mně vždycky všichni chovali přenádherně.
Drak si letos připomíná i významné působení scénografa Petra Matáska. Výstava nazvaná Non perfektně od Matasa bude v labirintu divadla Drak k vidění do konce letošního roku. Petr Matásek, který zemřel loni v červenci, spolupracoval s divadlem Drak 25 let a je autorsky podepsán pod 50 inscenacemi. Kurátorkou výstavy je kostýmní výtvarnice a scénografka Tereza Venclová-Vašíčková, kterou jsem poprosila o představení jejího konceptu.
Zadání bylo změnit tou výstavou prostor divadelního klubu a divadelního labirintu. Divadelní labirint bylo to muzeum loutek. Bylo tady 31 vitrín, v každé vitríně loutky z historie divadla. Takže jsem vymýšlela, jak to pojmout a co se týče klubu, tak klub jsme vytapetovali a na tapety jsme nechali natisknout obrázky z knížky Encyklopedie odívání, kterou pan Matásek počmáral tuží a dal mě to jako svatební dar. A je to prostě skvělý, protože jednak tam je historie kostýmu, ale do toho tou tuží jsou přimalované masky nebo různý předměty, je to hrozně vtipný. Takže z toho jsme udělali tapety do klubu. A do první vitríny v tom labirintu jsem vystavila originál té knížky.
Pro zaplnění dalších 30 vitrín labirintu se rozhodla Tereza Venclová-Vašíčková oslovit další umělce a divadelníky, blízké spolupracovníky a přátele Petra Matáska. Každá jedna prosklená skříň je tak souborem vzpomínek. Ve vitrínách najdeme fotografie, dopisy, loutky a mnoho dalších objektů, které odhalují různé podoby přátelství s Petrem Matáskem. V pestrosti vzpomínek spočívá síla této výstavy.
Pomohla jsem jim třeba s instalací, nebo když potřebovali poradit lehce s něčím, ale u všech platí, že opravdu se to vymysleli úplně sami. Říkal na vernisáži pan Klíma, jde o to, aby divadelní tým, aby všichni byli na jedné lodi. Proto si myslím, že to má tu sílu, že to má společného ducha, právě Petra Matáska.
Co pro vás znamená vystavovat scénografii?
Já myslím, že to není možný. Jednak teda u takového scénografa, jako byl pan Matásek, potom taky to, že prezentací scénografa je inscenace sama. A je to nepolapitelný okamžik.
Tereza Venclová-Vašíčková přiblížila také příběh fotografií, které jsou rozmístěny po stěnách jednotlivých vitrín.
Příběh těch fotografií je dost zajímavý, protože ten pán, co fotil, pan Petr Matzl, tak tady působil asi 10 let v divadle jako technik. A tak si fotil. Když jsem ho oslovila, tak jsme vlastně přišli na to, že má doma nevyvolaný negativy. Takže prostě vyvolal na tu výstavu a ty fotky ještě nikdo nikdy neviděl a jsou tady na té výstavě. Takže já prostě doufám, že se to nějak ještě dotáhne. Třeba je nějak budeme publikovat. Ne na všech je Petr Matásek, ale jsou to prostě fotky ze zájezdů, ze zákulisí, dotvářejí tu atmosféru té doby tady.
A na tuto dobu vzpomíná i žena Petra Matáska, grafička Jana Matásková.
Petr pracoval. Nakladně pracoval v Plzni a vlastně ta naše rodina Nebyla kompletní, protože já jsem bydlela v Praze, Petr dojížděl a to, když jsme se dověděli, že je žádaný nebo pozvaný sem do Hradce Králové, tak pro něj to bylo vyznamenání nebo prostě ocenění jeho práce, jeho nadání a pro mě to bylo, že jsme konečně začali žít jako rodina. Byla to úžasná doba, byl to takový ostrov radosti v té šedý zóně, která tady byla. Takže já jsem nevnímala až tak, jestli jsou fronty na banány, na cibuli, nic nebylo, ale to divadlo prostě žilo. To byla taková jedna velká rodina. My jsme navíc bydleli úplně tady za rohem, na malém náměstí, na Kavčím plácku, takže to bylo úplně hned vedle Besedy a sem prostě 100 metrů. Vždycky po premiéře se tady zpívalo, byli tady úžasní lidi, to byla jedna osobnost vedle druhý. Zajímaví lidi vzhledem, tím, co uměli, každý uměl něco jiného a pořád to fungovalo dohromady.
Od roku 2010 je ředitelkou divadla Drak Eliška Finková, která spolu s dramaturgyní Dominikou Špalkovou zahájila další postupnou proměnu divadla. V souvislosti s otevřením Labyrintu rozšířili činnost o vzdělávací programy a dílny jak pro děti, tak jejich pedagogy. V rámci projektu Gaudeamus navázali dlouhodobou spolupráci s Pražskou Damu. Zároveň se divadlo po delší době otevřelo hostujícím režisérům. Mezi mnoha tituly vznikl ten nejúspěšnější Poslední trik Georges Méliése v režii Jiřího Havelky z roku 2013. Inscenace obdržela celou řadu prestižních ocenění a představila se na festivalech po celém světě. O této etapě a o současném fungování divadla Drak jsem se bavila s uměleckou ředitelkou Dominikou Špalkovou.
Přiznám se, že opravdu ta tradice a ten respekt obrovský, to jako jsme měli všichni k tomu Draku. Já jsem tam odmala i chodila a vždycky mě to fascinovalo i provokovalo, tam bylo nějaké tajemství. Mně se vždycky líbilo, že i ty představení byly, kdo si kam dojde. Takže když jste viděla to představení jako malá a potom s odstupem, tak opravdu člověk mohl v těch metaforách zažívat cosi jiného. A vždycky to byl velký zážitek. Zároveň mi trochu myslím pomohlo, že jsem úplně nebyla z té katedry a že vlastně jsem neměla ten respekt a ten strach, tu zodpovědnost, té obrovské tradice. Nebrala jsem to jako tíhu, ale jako výzvu. A hnedka jsem si nastudovala studie Jana Dvořáka, jeho vize, protože ty byly úžasný. Byly tam i úvahy o svém televizním studiu, o Šapitu, o různých věcech. Myslím, v těch vizích úžasně pokračoval Josef Krofta. Tam my jsme se nádherně setkávali, on taky podporoval mladý lidi. Měl ten entuziasmus do nových věcí. I do projektové práce, do mezinárodní spolupráce. Takže to byly pro mě ty záležitosti, jako hledat evropský kontext a dostat zase Drak do úrovně, která si trošičku, myslím, a neberte to úplně kriticky, ale ve chvíli, kdy jsem tam přišla, tak už trošku stagnovala. A bylo potřeba to vlastně pozvednout a vycházet z těch kořenů, které Drak má, ale zároveň se nebát přijít s něčím novým, protože já myslím, že oni vždycky zkoušeli tu novou věc a ona nebyla v té chvíli všeobecně přijata. Já jsem začala v tom Labyrintu, aby ožil. Založili jsme lektorský centrum, šli jsme do evropského grantu spolupráce se slovinským divadlem a s divadlem v Estonsku. V tom Draku je nějaká duše, něco, co se tam vytvořilo i tím komunitním způsobem života, způsobem kolektivní tvorby. V tomhle to je specifický. To je něco nádherného, co doufám, že i v současné době na to navazuje, nějak se rozvíjí. Ta doba, to, co se v Draku dělo, ovlivnila světový divadlo a to už jen tak samozřejmě se nedá stát, takže ten cíl je vysoký. A myslím si, že těmi jednotlivostmi a tou v tom dobrém smyslu navázání na tu tradici, ale tím nebát se být v té vizi a hledat ty přesahy loutkového divadla, je to, co tvoří to jádro a taky ta hravost. Tím základem jsou 3 až 4 premiéry ročně. My se snažíme hrát pro celou rodinu. Tam se kdysi používalo, že to je od 0 do 99 let, jo, že chceme zasáhnout opravdu široké spektrum diváků. Snažíme se takhle skládat tu dramaturgii každoročně. Když jsem přišla do divadla, začali jsme zvát hosty, takže to už se stalo tradicí, že vždycky je tam jeden hostující režisér a k tomu máme kmenového režiséra Jakuba Vašíčka. To je ten náš nejzásadnější program, protože chceme tím uspokojit naši diváckou obec, myslet na ní, ale my také často vyjíždíme. Vůbec divadlo Drak je divadlem, které velmi cestuje. To znamená, hrajeme nejenom v Hradci Králové, ale v celém regionu, v České republice, mnohdy i na místech, kam by se normálně divadlo nedostalo. Takže to je ten základ divadla Drak. A potom k tomu je právě mezinárodní Mezinárodní institut figurálního divadla, který v roce 1993 založil právě Josef Krofta s cílem stát se takovou jakoby laboratoří i investorem pro mladé lidi, mezinárodní projekty. V podstatě já si myslím, nebo odvážím se říct, že se hledá taková živá složka té instituce, aby to nezůstalo tím kamenným repertoárovým divadlem, ale aby to přinášelo impulzy dovnitř i ven. Na to si myslím, že ten institut je. No a v roce 2010, když se renovovala budova bývalých kasáren, která je v těsném sousedství té budovy té vily divadla Drak, tak vznikla tady ta příležitost, aby se tam vytvořilo muzeum loutek. V dalším patře vznikla interaktivní laboratoř, kde děti se mohou seznamovat s jednotlivými profesemi, které obnáší to, když se tvoří inscenace. A po takovém projektu, který jsme dělali v roce 2013, Labyrint světa a ráj srdce podle Jana Amose Komenského, jsme tam vytvořili galerii a teď tam pořádáme výstavy. K tomu má ten labyrint ještě studio s kapacitou 86 míst a to je také velmi zajímavé, protože i Drak se hlásil k těm studiovým scénám, k tomu hnutí celému v 70. letech a tím, že máme i to kukátkové, jako jeviště a hlediště v té klasické podobě, v té staré budově, ale k tomu to studio pro studentské práce, rezidence, koprodukce i pro náš výzkum toho, jaký je v současnosti divák, tak jako jak se mu přiblížit, protože i ten trend a ta tendence už není jenom toho barokního té vzdálenosti, ale toho být si blízko. A i tím, že divadlo není jenom budova, že je o setkávání lidí, takže se snažíme tyhle věci kombinovat v té staré budově tím tradičním programem a v té nové budově toho labyrintu tím programem, který má přesahy.
Po téměř 10 letech vašeho působení v divadle Drak. Jak byste popsala situaci, to znamená jeho fungování v tuto chvíli? Vy sama jste velmi dynamická osobnost a evidentně divadlo považujete také za jakýsi proces, vývoj. Je to to, co se hlavně odráží ve vaší dramaturgii a v vizích?
Přesně tak. Já se přiznám, že se snažím vyvažovat i v té mý práci tu racionální složku s intuitivní. Snažit se nalaďovat tam, kde to divadlo je třeba oslabeno, tak dodat, jako co potřebuje, najít mu program, najít, kde to je a ve chvíli, kdy se to chytne, tak jít dál a zase se zaměřit na další věc. Ona to je trošku ale nekonečná práce. Mám radost, co se teď podařilo, co si jakoby dovolím. Teďka máme čtvrtou sezonu, začínáme s Jakubem Vašičkem a Tomášem Jarkovským, že to bylo také hledání, že pro kluky bylo velmi těžké se vyrovnat s tím samým, s tou tradicí a se svojí poetikou, s tím trošku také vyměnit soubor, vůbec jako to fungování, aby bylo živější a zároveň splňovat nároky instituce, protože my všichni rádi tvoříme a máme prostě velký vize a potom je tam ta realita ekonomicko-provozní, která mnohdy člověka tak zasekává nebo dává mu pozor, ono to je někdy fajn a někdy to je vlastně docela těžký. Takže myslím si, že po inscenaci, jako je Bílá láň, jako je Bílý Tesák teď, že se vyprofilovala jejich poetika, jejich status v tom divadle a může začít nebo už probíhá další éra.
Jak si obhajujete dramaturgii právě pro toho dětského diváka nebo pro mládež? Jak tedy tvořit dnes divadlo pro děti, což je další velká debata, nad kterou bychom mohli strávit hodiny, dny, týdny, měsíce. Nicméně vy pro sebe, jak si obhajujete tady tento typ divadla?
Přiznám se, že je pro mě velkou zkušeností, že jsem měla možnost v posledních letech procestovat Evropu a opravdu významný loutkářský festivaly. Sledovat ty trendy, sledovat taky to, jak každá kultura, každá mentalita k tomu přichází. Nechci používat velký slova, ale já v tom cítím archetypálnost, jistou záležitost, která je neopakovatelná a se kterou se děti mohou setkávat v raném věku a může je ovlivňovat, protože příběhy, pohádky, ale i to, jak použijeme objekt a jeho oživení, jsou jim velmi blízký. Podle i posledních výzkumů od 3 do 6 let jste v hladině téta, kdy imaginace s realitou prostě dětem nějak splývá. A já vždycky miluju, když se můžeme naladit do tohohle věku, ale vlastně i dospělým připomenout, že i oni byli děti a tady tu hladinu měli. Tady ta hladina tohodle naladění a toho pracování s tím archetypem a s tím i vycházením z toho, že divadlo bylo rituál, že není jenom světský, jo, že má takovýhle principy, který nedáváme na odiv, ale jako kdyby je cítíme. Mají opravdu očistný charakter, mají ten charakter, že se můžeme zasmát, že prostě tvoříme, že jsme teď a tady přítomní. A to si myslím, že je dominantou, prioritou a tím jako nádherným, co se dá udělat jenom v dětském divadle.